Būtiski ir regulāri apmeklēt ārstu un veikt veselības profilaktiskās apskates. Mēs ministrijā gribam panākt, lai pēc ļaundabīga audzēja diagnozes apstiprināšanas pacientiem nebūtu jāgaida rindās uz operācijām un pēc operācijas nebūtu jāgaida rindā uz terapijām. Esam izteikuši priekšlikumus arī abām ģimenes ārstu asociācijām viņu valžu sastāvā. Un šobrīd ģimenes ārstiem, kā jūs ziniet, ir 76 eiro prēmija par katru pirmajā un otrajā stadijā atklātu krūts vēža gadījumu. Un mans priekšlikums ir maksāt 3-kārt lielāku šo prēmiju par katru no vēžiem, ja viņš tiek atklāts pirmajā un otrajā stadijā, bet papildināt šo prēmiešanas formulu ar elementiem ar mīnus zīmi, proti šādā pat trīskāršā apmērā mīnusot mīnus prēmiju par katru vēža gadījumu novēlotā stadijā.